Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 21 Ιουλίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων μέσα από το Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Νικολόπουλος, επεξεργασία ηχητικών Παναγιώτης Στουπής, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο Βαγγέλης Αρής. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Βράζει ολόκληρη η χώρα από τον καύσωνα με σαραντάρια υποσκία και αίσθηση θερμοκρασίας στους 45 βαθμούς Κελσίου. Στα άκρα η θερμική καταπώνηση ανθρώπων και υποδομών. Αύριο η χειρότερη μέρα με λίβα σε όλη την Ελλάδα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε 5 νομούς και αυστηρές συστάσεις από την πολιτική προστασία σε συναγερμό οι αρχές για συνθήκες που θα θυμίζουν μάτι σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης. Πτώση της θερμοκρασίας από την Πέμπτη, μπουρίνια και έντονα φαινόμενα αναμένονται την Παρασκευή. Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 23 δισεκατομμυρίων ευρώ για την επόμενη πενταετία. Σε περιφέρειες και δήμους θα κατευθυνθούν κυρίως οι πόροι με εστίαση στις υποδομές, την πολιτική προστασία, την κλιματική αλλαγή, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την καινοτομία και την κοινωνική συνοχή. Στόχος να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ανοίγει η συζήτηση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι δέσμοι μέτρων για τη στήριξη της μεσαίας τάξης και οι επενδύσεις με ορίζοντα το 2030. Την ενεργειακή πρόταση του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, που καταλόγησε αποτυχία της κυβέρνησης στην ενεργειακή μετάβαση, με συνέπεια να αυξηθεί το κόστος ζωής αλλά και το κόστος του πρωτογενούς τομέα. Πολιτική αντιπαράθεση και με αφορμή την τεχνητή νοημοσύνη. Βίντεο του Δημήτρη Κουτσούμπα στο TikTok για την ορθή χρήση AI. Αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών. Τι προβλέπει το νέο πλαίσιο για μικρές ηλικίες αλλά και τους υπόλοιπους χρήστες. Δημιουργείται και μητρό κατόχων στο αρμόδιο Υπουργείο. Έξυπνες κάμερες και drones στη μάχη κατά του μποτιλιαρίσματος στην Αθήνα. Σε πραγματικό χρόνο θα παρακολουθεί και θα παρεμβαίνει η τροχιά με στόχο τη βελτίωση της κυκλοφορίας κατά 25-30%. Ξεκινάμε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας με το μέτωπο του καιρού. Δύσκολο αναμένεται το επόμενο 24ωρο με τον καύσωνα να επιμένει μέχρι και την αυριανή ημέρα. Οι θερμικές κάμερες στο λεκανοπέδιο εδώ στην Αττική έχουν καταγράψει ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, αναδεικνύοντας την ένταση του φαινομένου. Η άσφαλτος είναι χαρακτηριστικός στον Κύφισσο. Αγγίξε τους 60 βαθμούς. Η θερμοκρασία σε ταράτσες και αυτοκίνητα στο άλσος Βεϊκού ανέβηκε πάνω από 75. Μάλιστα, υπό αυτές τις συνθήκες, ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών είναι ιδιαίτερα αυξημένος, με τις αρχές να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα και επιφυλακή. Με τη βοήθεια τώρα της μετεωρολόγου μας Νικολέτας Γιακοπούλου θα δούμε αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού. Νικολέτα, ποιες είναι οι περιοχές οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο και πότε έρχεται η αποκλιμάκωση? Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Θα τα πούμε όλα, διότι πραγματικά είναι πολλαπλά τα καιρικά μέτωπα. Σήμερα, λοιπόν, τα ρεκόρ ημέρας καταγράφηκαν κυρίως σε περιοχές της Πελοποννήσου, ιδιαίτερα σε Ηλία και Λακωνία. Σε αυτές τις περιοχές ξεπεράσαμε τους 41 βαθμούς Κελσίου και μάλιστα η αίσθηση πραγματική της θερμοκρασίας, έστω και για λίγη ώρα, ήταν στους 47 με 48 βαθμούς.
Φοβερό.
Πραγματικά αποπνικτικές, λοιπόν, συνθήκες. Και δυστυχώς αυτό είναι το διαχειρίσιμο κομμάτι, διότι έρχεται αύριο το επικίνδυνο μέρος όλου αυτού. Για πρώτη φορά φέτος θα ηχήσει κόκκινο συναγερμό στο θέμα των πυρκαγιών. Θα έχουμε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς Κατάσταση 5, δηλαδή κατάσταση της κόκκινου συναγερμού.
Είναι το κόκκινο στον χάρτη πρόγνωσης, πρόβλεψης πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας.
Ακριβώς. Ναι. Κυρίως λοιπόν προσοχή σε Βιωτία, Φθιώτιδα. Δυστυχώς και εδώ σε εμάς την ευαίσθητη και ευάλωτη Αττική θα έχουμε αύριο κατηγορία 5 και σε Κορινθία, Αργολίδα, αλλά και σε πολύ μεγάλο μέρος της χώρας. Θα έχουμε κατηγορία κίτρινη και πορτοκαλί, δηλαδή πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Mm-hmm. Θα έλεγα το εξής, αύριο πραγματικά να μην ξεκινήσει καμία φωτιά, διότι με τις συνθήκες που θα έχουμε θα είναι πολύ δύσκολο να μαζευτεί. Θα πνέει ένας δυτικός άνεμος σαν λίβας, ο οποίος δυστυχώς γίνεται ακραία θερμός και ξηρός σε περιοχές ανατολικά υπηρετικά, όπως είναι αυτές που είπαμε, η Αττική.
Είναι χαρακτηριστικό, Νικολέτα, αυτό που είπε ο αρμόδιος υπουργός, ο υπουργός κλιματικής κρίσης, ο κύριος Τουρνάς, ότι θα επικρατήσουν συνθήκες που θα θυμίζουν το μάτι.
Ναι, μπορεί να μην έχουμε ίσως τόσο μεγάλες εντάσεις ανέμου στις ρηπές, αλλά επειδή αυτός ο δυτικός άνεμος, ξέρεις, όπως προσεγγίζει την Αττική, μπορεί να καναλιστεί στον Κορινθιακό και στην τοπογραφία, πραγματικά έρχεται με ορμή και είναι πολύ επικίνδυνο στο θέμα των πυρκαγιών. Μπορεί επίσης να εκτοξεύει τη θερμοκρασία, δηλαδή στα ανατολικά υπηρετικά αύριο θα είναι η χειρότερη μέρα, πιθανώς και με 43 βαθμούς, 40 εδώ στην Αττική. Οπότε αν περάσουμε αλόβητα την αυριανή ημέρα, νομίζω ότι η Πέμπτη θα μας αποζημιώσει. Θα έχουμε λήξη του καύσωνα παντού με ευχάριστες θερμοκρασίες και πιο χαμηλή υγρασία. Όμως τα επικίνδυνα δεν τελειώνουν. Θα είναι δύσκολη ημέρα η Παρασκευή στο θέμα των καταιγίδων. Θα έχουμε πολλά
μπουρλίνια.
Έχετε
κακοκαιρία μετά. Ακριβώς. Και έντονα φαινόμενα, έτσι, σε άξονα λες.
Ναι, οργανωμένοι με πολλά φαινόμενα, κεντρική και βόρεια Ελλάδα, επίκεντρο εκεί, Θεσσαλία, Μακεδονία, Βόρειο Αιγαίο. Θα δώσουμε λεπτομέρειες και τις επόμενες ημέρες για αυτές τις περιοχές. Ας περάσει ο καύσωνας και αυριανή ημέρα με τον κίνδυνο πυρκαγιά στον ακραίο και θα τα πούμε όλα μαζί με λεπτομέρειες.
Νικολέτα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Δυτικοί άνεμοι θα φέρουν αύριο από το Ιόνιο λοιπόν ακραίες συνθήκες εκδήλωσης πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές, μεταξύ αυτών όπως ακούσαμε την Νικολέτα Γιακοπούλου να μας ενημερώνει και στην Αττική. Πρόκειται για κατηγορία κινδύνου 5 που αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού. Ακούμε το ρεπορτάζ από τον Θοδωρή Παναγιωτίδη.
Δυστυχώς μιλάμε για το επίπεδο συναγερμού κατηγορίας 5. Και αυτό αφορά βεβαίως την Στερεά Ελλάδα, την Αττική, την Κορινθία και την Αργολίδα, αλλά και πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς για τις υπόλοιπες περιοχές της Πελοποννήσου και της Θεσσαλίας, της Εύβοιας και της Ρόδου. Για τις περιοχές για τις οποίες θα έχουμε κατηγορία 5, δηλαδή την κατάσταση συναγερμού που όπως είπαμε είναι η Στερεά Ελλάδα, η Αττική Αργολίδα και η Κορινθία, γι' αυτό τον λόγο έχει συγκληθεί η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου από την πολιτική προστασία όπου βρισκόμαστε, υπό την προεδρία του ίδιου του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Ευάγγελου Τουρνά, ο οποίος αμέσως μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης προχώρησε και σε σχετικές δηλώσεις. Μιλάμε για ανέμους εντάσεως 6 μποφόρ, δυτικούς, βορειοδυτικούς, που αναμένονται κατεβάτες, όπως μας τους λένε χαρακτηριστικά, στην πυροσβεστική. Συνθήκες που, όπως μας ανέφερε ο ίδιος ο Υπουργός νωρίτερα, θα θυμίζουν εκείνη την τραγική ημέρα στο μάτι. Καταλαβαίνουν όλοι πόσο επικίνδυνες είναι αυτές οι συνθήκες. Γίνεται έκκληση από την πυροσβεστική και από την πολιτική προστασία στους πολίτες που μας ακούν να μην προβούν σε καμία μας, σε καμία ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά, είτε ακόμα και από αμέλεια, καμία θερμή εργασία, καμία εργασία με μηχανήματα που θα μπορούσε να προκαλέσει σπινθυρισμό. Θα είναι πολύ δύσκολοι οι άνεμοι, πολύ δύσκολες οι θερμικές συνθήκες και οποιαδήποτε πυρκαγιά ξεσπάσει, αμέσως θα έχουμε ακραία μετάδοσή της σε πολύ σύντομο χρόνο. Και βεβαίως να υπενθυμίσουμε για τους παραβάτες ότι σε τέτοιες περιπτώσεις παραβάσουν να αντιμετωπίσουν με βαρύτατες ποινικές επιπτώσεις αλλά και με βαρύτατα διοικητικά πρόστιμα, με τσουχτερά πρόστιμα. Βεβαίως πρέπει όλοι να θυμούνται ότι σε τέτοιες συνθήκες μία πυρκαγιά δεν αποτελεί κίνδυνο μόνο για περιοχές αλλά άμεσα τις ανθρώπινες ζωές.
Ημέρα ευθύνης, δύσκολη για όλους μας λοιπόν η αυριανή και την ανάγκη διαρκούς επαγρύπνησης και αυξημένης προσοχής από κάθε πολίτη, υπογράμμισε ο αρμόδιος Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας μετά από την εκτενή σύσκεψη η οποία πραγματοποιήθηκε ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς.
Καλό τον κάθε πολίτη να προσπαθήσει να τηρήσει τις οδηγίες των αρχών, να αποφύγει εργασίες που ενδεχομένως θα δώσουν φωτιά. Η φωτιά για αύριο είναι απαγορευτική. Και είναι απαγορευτική γιατί οι συνθήκες θα είναι τέτοιες που θα είναι πολύ δύσκολο το κάθε συμβάν να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο. Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς ανέμους, βορειοδυτικούς, οι οποίοι θα γίνονται καταβάτες στα ανατολικά και προσομοιάζουν, θα έλεγα, με το φαινόμενο που είχαμε στο μάτι.
Μένουμε στο μέτωπο του καιρού, σύνδεση με τη Χαρά Γιαννοπούλου, η οποία βρίσκεται στο Σύνταγμα, προκειμένου να μας μεταφέρει το κλίμα που επικρατεί αυτήν την ώρα στο κέντρο της Αθήνας. Χαρά, καλησπέρα.
Πώς να σας μεταφέρω το κλίμα? Θα σας πω απλώς ότι έχει 40 βαθμούς, ότι δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε από το πρωί έξω.
Είναι
το
δύσκολα,
δρόμο.
Σε παρακολουθώ από το πρωί στο ρεπορτάζ σου για τις καιρικές συνθήκες και σε νιώθω, πίστεψέ μα, γιατί στο ρεπορτάζ στο πεζοδρόμιο έχουμε γνωριστεί. Σε καταλαβαίνω λοιπόν απόλυτα γι' αυτό, Χαρά.
Είναι λοιπόν, ναι, το ξέρω πραγματικά. Είναι δύσκολες συνθήκες σήμερα και επειδή ήμασταν και χθες έξω και όλοι όσοι βρέθηκαν και χθες και σήμερα στον δρόμο μπορούν να κάνουν τη σύγκριση. Mm-hmm. Είναι το φορτίο πολύ περισσότερο σήμερα. Η ζέστη είναι πολύ πιο έντονη. Η δυσφορία επίσης. Και οι άνθρωποι με τους οποίους μιλήσαμε μας το είπανε, ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Οι πιο μικρές ηλικίες μας είπαν ότι βγήκαν για καφέ και το μετάνιωσαν. Οι περισσότεροι έφευγαν με γοργό βήμα, με το βλέμμα στραμμένο προς το μετρό για να μπουν μέσα στους σειρμούς να κουφιστούν. Οι τουρίστες μέσα στα καταστήματα για ψώνια αλλά και για να πάρουν μερικές ανάσες από τον κλιματισμό. Δεν είναι πολύ ωραία η κατάσταση έξω. Δηλαδή, εντάξει, όταν κυκλοφορεί στον ήλιο, τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Στη σκιά, οφείλω να ομολογήσω ότι είναι κάπως καλύτερα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ωφελεί να κυκλοφορεί κάποιος αν δεν έχει πραγματικά λόγο να βγει αυτές τις ημέρες.
Είναι μειωμένη η κυκλοφορία των πολιτών, έτσι όπως το βλέπεις?
Δεν θα έλεγα ότι είναι μειωμένη για τις καιρικές συνθήκες τις σημερινές. Ήταν η κίνηση σήμερα η ίδια με την χθεσινή. Οι περισσότεροι, βέβαια, θέλω να το πω ότι είναι τουρίστες. Mm-hmm. Δηλαδή κυκλοφορούν πολλές βαλίτσες από το μετρό που βγαίνουν οι άνθρωποι προκειμένου να κατευθυνθούν προς τα ξενοδοχεία, αλλά και τους βλέπεις. Στον δρόμο είναι άνθρωποι που δίνονται και βγαίνουν να κάνουν τη βόλτα τους στο κέντρο της Αθήνας. Υπάρχουν όμως και Έλληνες που έχουν μείνει πίσω, που εργάζονται, που βγαίνουν να κάνουν τη βόλτα τους και κυκλοφορούν. Πραγματικά μας κάνει εντύπωση αυτό εδώ με τους συναδέλφους, που τους ρωτάμε κιόλας για ποιο λόγο είστε έξω. Ο καθένας έχει το λόγο του. Πάντως είναι, η αυριανή μέρα είναι ακόμα πιο δύσκολη και φαίνεται ότι το γνωρίζουν. Είπαν ότι θα περιορίσουν τις μετακινήσεις, θα προσπαθήσουν τουλάχιστον για αύριο. Κάποιοι κατευθύνονταν το μεσημέρι, τώρα σας μιλάω στα πολύ δύσκολα, 2-3 η ώρα στους 39 βαθμούς το θερμόμετρο, φεύγοντας από το Σύνταγμα, μας είπαν ότι πάνε διαδρομή για παραλία. Εκεί κατευθυνόμαστε και εμείς, να σας πω την αλήθεια τώρα, να συνεχίσουμε το ρεπορτάζ προς τον Άλιμο, όπου θα μείνουμε μέχρι και αργά το βράδυ. Και στην παραλιακή, τώρα που περπατάμε, προχωράμε το αυτοκίνητο και βλέπουμε τις παραλίες, είναι γεμάτες οι παραλίες από κόσμο. Μάλιστα. Νομίζω ότι ο κόσμος του Συντάγματος έχει μεταφερθεί τώρα στις παραλίες σας.
Μεταφέρεστε κι εσείς, αλλά εκεί πλέον θα βλέπετε αυτούς πάλι που δροσίζονται. Χαρά μου, το γνωρίζω καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια και εμείς θα φύγουμε από το κέντρο της πόλης και την πορεία που ακολουθεί το συνεργείο μας με τη Χαρά Γιαννοπούλου προς την παραλία, για να πάμε στην Πάτρα και την Αθανασία Σταμοπούλου, που θα βρούμε εκεί, να μας δώσει το δικό της ρεπορτάζ για το πώς αντιμετωπίζουν εκεί στην Πάτρα την ζέστη κάτοικη. Αθανασία, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Επειδή έκανα την ίδια διαδικασία με τη Χαρά, και εγώ καθόμουν σε μια άδεια Πάτρα το μεσημέρι νωρίς, μέχρι που ήρθα στις παραλίες και είδα που είναι ο κόσμος. Ο κόσμος έχει κατακλείσει τις παραλίες, τις κοντινές παραλίες της Πάτρας. Βρίσκομαι στην παραλία της πλάζα της πόλης για τις ανάγκες του τηλεοπτικού ρεπορτάζ, και αυτή την ώρα πραγματικά δεν υπάρχει θέση να κάτσεις να βάλεις μια πετσέτα εδώ. Όλοι έχουν μεταφερθεί, όλη η πόλη στην ΕΠΛΑΣ, προκειμένου να πάρουν μια ανάσα δροσιάς. Και πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, Βαγγέλη, αφού η θερμοκρασία άγγιξε και τους 38-39 βαθμούς Κελσίου. Η αίσθηση όμως ήταν πολύ μεγαλύτερη, αφού δεν έχει καθόλου αέρα, οπότε η άπνοια σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες, αντιλαμβάνεσαι τι ατμόσφαιρα δημιουργεί στον πολίτη και στον κόσμο. Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχουν κλιματιζόμενες αίθουσες και στο Δήμο της Πάτρας, και στην Ηλία και στην Έτωλο Ακαρνανία. Στο κόκκινο είναι σήμερα η περιοχή μας για εκδήλωση πυρκαγιάς, οπότε προσοχή, προσοχή, και αύριο θα είναι χειρότερα τα πράγματα από ό,τι μαθαίνουμε. Φυσικά ο καύσωνας θα κορυφωθεί σύμφωνα και με τους μετεωρολόγους αύριο. Οπότε θα πρέπει να πουλιστούμε όλοι με υπομονή. Από ό,τι βλέπω και από ό,τι ακούω και από ό,τι έτσι υποψιάζομαι, δεν θα φύγουν από εδώ από την παραλία η Πατρινή, οπότε εδώ θα περάσουμε και τη νύχτα κι εμείς.
Αθανασία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπομονή και προσοχή κι εσείς οι συνάδελφοι που είστε στο δρόμο κάτω από τόσο ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες για το ρεπορτάζ, για να μας μεταφέρετε την κατάσταση που επικρατεί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αθανασία Σταμοπούλου. Για τις ομάδες του πληθυσμού τώρα που θα πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα λόγω των επικίνδυνων αυτών καιρικών συνθήκων, μίλησε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Τάκη η κυρία Ματίνα Παγώνη, μέλος του ΔΣ των νοσοκομειακών γιατρών.
Είναι δύο σοβαρές ομάδες που πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα. Ποιες είναι αυτές? Οι μεγάλες ηλικία που έχουν υποκείμενα νοσήματα. Τι έχουν οι άνθρωποι αυτοί? Επειδή παίρνουν φάρμακα, είτε είναι διουρητικά, είτε για την πίεση, οτιδήποτε, καλό είναι. Mm-hmm. Τις μέρες αυτές, εάν χρειαστεί να βγουν έξω, θα πάνε κάπου που πολύ γρήγορα, με ένα ταξί, αν είναι δυνατόν, με ένα αυτοκίνητο μερκοντήσεων, με τα γυαλιά τους, το καπέλο τους και πάντα το νερό μαζί τους, να κάνουν τη δουλειά τους και να γυρίσουν γρήγορα στο σπίτι, αν είναι κάτι σοβαρό. Διαφορετικά θα πρέπει να παραμείνουν στα σπίτια τους, να ενυδατώνονται και αν αισθανθούν είτε ζάλι, είτε οτιδήποτε άλλο σύμπτωμα, θα επικοινωνήσουν για το γιατρό τους, γιατί ίσως χρειαστεί να γίνει κάποια μείωση των δόσεων φαρμάκων. Δεν ανοίγουμε παράθυρα, να οριστούν τα σπίτια, όπως λέμε. Όλοι ζέστη μέσα. Και πάντα οι άνθρωποι αυτοί να κανονίσουν και το air condition ακόμα, να είναι σε συνθήκες που έχει συνηθίσει ο οργανισμός τους.
Δεν ανοίγουμε παράθυρα, γιατί δεν είναι αυτό που γνωρίζουμε και έχουμε συνηθίσει, ότι ανοίγουμε τα παράθυρα να μπει δροσερός αέρας. Συμβαίνει το αντίθετο. Είναι πιο δροσερά τα σπίτια μας στο εσωτερικό, σε κάθε περίπτωση υπό αυτές τις συνθήκες, από τον εξωτερικό αέρα. Και η παθολόγος και καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, η κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, μίλησε εδώ στο σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο για το τι θα πρέπει να κάνουν οι συμπολίτες μας υπό αυτές τις συνθήκες και κυρίως οι λεγόμενες ευπαθείς ομάδες.
Ο καύσωνας, δηλαδή οι παρακτηνόμενες θερμοκρασίες πέραν του φυσιολογικού, δεν προκαλούν μόνο δυσφορία σε αυτούς τους ανθρώπους που αναφέρατε, αλλά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αν δεν ακολουθηθούν οι ορθές οδηγίες, μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ζωής των ατόμων αυτών. Ευπαθείς
Θεός
ομάδες.
Θεός φυλάξει. Ναι.
Ναι, ευπαθείς ομάδες, θα σας εξηγήσω. Ευπαθείς ομάδες είναι τα άτομα άνω των 60 ετών, τα άτομα με προβλήματα υγείας, οι έγκυες, τα παιδιά, τα άτομα που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή. Όλες αυτές οι κατηγορίες έχει βρεθεί σε μεγάλες μελέτες και στη Γαλλία που είχαν τον πρόσφατο καύσωνα και σε προηγούμενες τέτοιες παρατηνόμενες υψηλές θερμοκρασίες. Αν δεν παραμένουν σε χώρους καιρούς και με άφθονη δυνατότητα να έχουν νερό, αυξάνεται η πιθανότητά τους για έμφραγμα, για αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, για αναπνευστική ή και νεφρική λειτουργία, για επιβάρυνση της αναπνευστικής και της νεφρικής λειτουργίας. Οι συστάσεις είναι η παραμονή σε ένα σκερό χώρο ή σε ένα κλειστό χώρο με κλιματιστικά και ανεμιστήρες, ειδικά τις ώρες περίπου 11 με 4 όπου περιμένουμε και τις πιο αυξημένες θερμοκρασίες.
Φεύγουμε από τον καύσωνα, αλλάζουμε θέμα, το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί η κυβερνητική πολιτική ως το 2030, μετά και το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, έδωσε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, που θα αποτελέσει κεντρικό αναπτυξιακό εργαλείο της χώρας μας την επόμενη πενταετία και έχει ύψος 23 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Σκοπός μας είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας και στους 1008 ταχυδρομικούς κωδικούς που έχει η χώρα μας, όχι απλά σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε γωνιά κάθε περιφέρειας. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από μια στενή συνεργασία μεταξύ των περιφερειών και της κεντρικής κυβέρνησης. Μια συνεργασία όμως η οποία θα μας επιβάλλει όλοι να ενταχθούμε σε ένα πλαίσιο το οποίο θα υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες. Και το γεγονός ότι έχουμε σήμερα περισσότερους πόρους στη διάθεσή σας δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε περισσότερο συντονισμένοι για να υπηρετούμε οριζόντιες πολιτικές οι οποίες, παραδείγματος χάρη, θα έχουν εθνικό, περιφερειακό αλλά και ευρωπαϊκό σκέλος.
Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τη Ραλού Αλεξοπούλου που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή προκειμένου να μας ενημερώσει για το πρόγραμμα αυτό των 23 δισεκατομμυρίων ευρώ και όσα περιλαμβάνει. Καλησπέρα, Ραλού.
Καλό σας απόγευμα. 23 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως είπες, εκ των οποίων τα 17,1 αφορούν την περίοδο 2026-2030 του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και 5,8 δισεκατομμύρια σχετίζονται με την ολοκλήρωση υποχρεώσεων της προηγούμενης περίοδου του Εθνικού δηλαδή Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025. Μιλάμε συνολικά για 37 προγράμματα. Τα 20 είναι τομεακά και σχετίζονται με τα Υπουργεία, 13 είναι περιφερειακά και 4 ειδικού αντικειμένου, όπως για παράδειγμα που σχετίζονται με τα αντιπλημμυρικά έργα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε όλους τους τομείς. Οι περιφέρειες και οι πλήμοι θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο για την ολοκλήρωση των επενδύσεων που θα προγραμματιστούν να γίνουν μέχρι το 2030. Μιλάμε για πόρους οι οποίοι θα εστιάσουν κυρίως στο κομμάτι των υποδομών, στην πολιτική προστασία, την κλιματική αλλαγή, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την καινοτομία, αλλά και την κοινωνική συνοχή. Μεταξύ άλλων είναι και η στεγαστική πολιτική φυσικά και το δημογραφικό. Μάλιστα, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης κατά τη διάρκεια της παρουσίασης σημείωσε ότι μέσα σε 11 χρόνια έχουν υπερδιπλασιαστεί οι εθνικοί πόροι που διατίθενται για την ανάπτυξη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι το 2019 ανέρχονταν σε 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ, 3,3 δισεκατομμύρια φέτος και το 2030 θα φτάσουν τα 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ.
Ραλού, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι χαρακτηριστικό και αυτό που έθεσε ως στόχο ο Πρωθυπουργός, να φτάσει η ανάπτυξη, όπως είπε χαρακτηριστικά, και στους 1008 ταχυδρομικούς κωδικούς σε κάθε γωνιά δηλαδή της πατρίδας μας. Ραλού, σε ευχαριστούμε πολύ. Η πραγματική σύγκληση με την Ευρώπη την επόμενη πενταετία θα κριθεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων, τόνισε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Έχουμε λοιπόν στη διάθεσή μας ένα σημαντικό όπλο για να μπορούμε να σχεδιάσουμε την αναπτυξιακή μας πολιτική με ορίζοντα το 2030. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι η επιλογή να διαθέσουμε αυτά τα πολλά δισεκατομμύρια στο ΕΠΑ, στο Εθνικό Αναπτυξιακό μας Εργαλείο, είναι μια συνειδητή πολιτική επιλογή. Θα μπορούσαμε να διαθέσουμε λιγότερους πόρους στο ΕΠΑ και να διαθέσουμε περισσότερους πόρους σε κοινωνικές παροχές ή σε επιδόματα. Επιλέγουμε όμως να μην το κάνουμε. Και επιλέγουμε να μην το κάνουμε γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι το παιχνίδι της πραγματικής σύγκλησης με την Ευρώπη στην επόμενη πενταετία θα κριθεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων δημοσίων και ιδιωτικών. Και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια δύναμη πυρός μέσω του ΕΠΑ για να μπορούμε να πετύχουμε αυτόν τον πολύ σημαντικό στόχο.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να κοιτάζουμε μπροστά στο μέλλον, να προβλέπουμε και να σχεδιάζουμε εγκαίρως όσα πρέπει, σχολίασε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης.
Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει με πρωτοφανή ταχύτητα. Θα προχωρήσουν πιο γρήγορα οι χώρες που μπορούν να προβλέπουν τις αλλαγές, να σχεδιάζουν σε βάθος χρόνου και να επενδύουν εγκαίρως στις υποδομές, στην τεχνολογία και πάνω απ' όλα στους ανθρώπους τους. Είναι ένα στοίχημα για ολόκληρη την Ευρώπη, είναι και ένα στοίχημα για την Ελλάδα. Να κοιτάζουμε 10 και 20 χρόνια μπροστά και να παίρνουμε σήμερα τις αποφάσεις που θα μας κάνουν ισχυρότερους τότε. Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 26-30 είναι λοιπόν ένα από τα βασικά εργαλεία που θα έχουμε στα χέρια μας.
Τη σημασία του εν λόγω προγράμματος τονίσε και ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Νίκος Παπαθανάσης.
Συνολικά λοιπόν κινητοποιούνται 23 δισεκατομμύρια ευρωπαϊκών πόρων, τα οποία είναι περίπου διπλάσια από την περίοδο 21-25. Οι πόροι όμως αυτοί, κυρίες και κύριοι, δεν είναι απλά αριθμοί σε ένα προϋπολογισμό. Είναι δρόμοι, σχολεία, νοσοκομεία, κοινωνικές υποδομές, είναι έργα ίδρευσης, ψηφιακές υπηρεσίες, επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και στην καινοτομία. Είναι στήριξη της επιχειρηματικότητας, της βιομηχανίας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και των ιδιωτικών επενδύσεων. Είναι παρεμβάσεις για τη στέγαση, το δημογραφικό, την πράσινη μετάβαση και την ενεργειακή ανθεκτικότητα.
Εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, όπου και θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με ορίζοντα τις εκλογές του 2027, το επανέλαβε, ζήτησε δουλειά και τον πήχε ψηλά.
Και εν ώψη λοιπόν και του προεκλογικού μας προγράμματος, το οποίο θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, με ορίζοντα τις εκλογές του 2027, οφείλουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε και να θέσουμε ψηλά τον πύχη των προσδοκιών. Και η υψηλή ρυθμή ανάπτυξης, αποτέλεσμα πρωτίστως δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, με καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, με περισσότερο συντονισμό, θα βρεθούν στην κορονίδα των κυβερνητικών προτεραιοτήτων.
Παραμένουμε στην οικονομική επικαιρότητα. Με την καταβολή των συντάξεων του Σεπτεμβρίου, που θα γίνει στο τέλος Αυγούστου, θα δουν αυξήσεις στη σύνταξη χειρίας τους 8.500 συνταξιούχοι του Δημοσίου, ενώ με την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας σήμερα στη Βουλή διασφαλίζεται οριστικά ότι δεν θα περικοπούν περίπου 200.000 συντάξεις χειρίας, ενώ παράλληλα η νομοθετική αυτή ρύθμιση αναγνωρίζει την αυτοτέλεια των ασφαλιστικών δικαιωμάτων και εξαλείφει οικονομικά βάρη του παρελθόντος. Ο Θάνος Τσίρος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας ενημερώσει. Θάνο, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Μία νομοθετική ρύθμιση η οποία επιλύει ένα θέμα το οποίο ουσιαστικά απασχολούσε τους δικαιούχους σύνταξης χειρίας εδώ και 10 χρόνια. Μιλάμε στην πραγματικότητα για συνταξιούχους οι οποίοι έλαβαν τη σύνταξη χειρίας μετά το 2016, οπότε και ενεργοποιήθηκε καινούριος ασφαλιστικός νόμος, γνωστός σε όλους μας πλέον ως νόμος Κατρούγκαλου. Mm-hmm. Οι περισσότερες μάλλον από αυτές τις 200.000 συντάξεις χειρίας θα κρατηθούν στο ύψος τους. Δηλαδή, ουσιαστικά το όφελος για τους δικαιούχους αυτών των συντάξεων είναι ότι διασφαλίζεται το εισόδημά τους. Μιλάμε για δύο βασικές κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι οι συνταξιούχοι οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 3 χρόνια που λαμβάνουν την συγκεκριμένη σύνταξη. Τι έλεγε ο νόμος? Ότι μετά τη συμπλήρωση της διετίας θα έπρεπε αυτή η σύνταξη από το 70% της αρχικής, της σύνταξης δηλαδή που λάμβανε ο Θανών, να πέσει στο 35%. Αυτό πάβει να ισχύει, δεν υπάρχει η συγκεκριμένη ρύθμιση πλέον στον νόμο της χώρας, που σημαίνει λοιπόν ότι η σύνταξη χειρίας διασφαλίζεται, επαναλαμβάνω, για όσους έχουν πάρει σύνταξη μετά το 2016, παραμένουν στο 70% της αρχικής. Διακρίνουμε εδώ ένα υποσύνολο, όπως ανέφερες και εσύ, και είναι περίπου 8.500 συνταξιούχοι, κυρίως συνταξιούχοι του Δημοσίου.
Ναι.
Τι είχε συμβεί με αυτούς? Για αυτούς είχε γίνει η περικοπή. Δηλαδή, συνταξιούχος ο οποίος πήρε τη σύνταξη χειρίας, δίναμε και ένα παράδειγμα προηγούμενο στο δελτίο ειδήσεων, της τάξεως των 1.000 ευρώ, μετά τη συμπλήρωση της τριετίας, αυτομάτως το ποσό έπεφτε στα 500 ευρώ. Τι θα γίνει τώρα με την καταβολή των συντάξεων του Σεπτεμβρίου, η οποία θα γίνει στο τέλος Αυγούστου? Θα επανέλθει το ποσό στο επίπεδο των 1.000 ευρώ. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για διπλασιασμό αρκετών από αυτές τις 8.500 συντάξεις χειρίας. Δεν υπάρχει αναδρομική εφαρμογή.
Αυτό είναι σημαντικό που λέμε.
Δεν θα λάβουμε δηλαδή κάποια χρήματα πίσω.
Από εδώ και μπρος.
Ωστόσο, από εδώ και πέρα θα επανέλθει το εισόδημα στα αρχικά επίπεδα, εκεί δηλαδή που βρισκόταν όταν ξεκίνησε και η καταβολή της σύνταξης χειρίας. Ένα μεγάλο θέμα που επίσης είχε προκύψει και απειλούσε εισόδημα συνταξιούχων ήταν αυτό με τις διπλές συντάξεις. Έλεγε ο νόμος ότι δεν μπορούν να καταβάλλονται δύο εθνικές συντάξεις. Η εθνική σύνταξη δεν είναι πια καθόλου αμεληταίο ποσό, μιλάμε γύρω στα 446 ευρώ. Mm-hmm. Και αυτή η απειλή λοιπόν σημαντικής μείωσης του εισοδήματος για όσους έχουν δύο συντάξεις φεύγει από τη μέση, διατηρούν το δικαίωμά τους να υπάρχουν οι δύο συγκεκριμένες καταβολές. Η τελευταία αλλαγή είναι και η πιο ευαίσθητη, γιατί μιλάμε για διασφάλιση δικαιώματος και εισοδήματος ανήλικων παιδιών που έχασαν και τους δύο γονείς τους.
Μάλιστα. Θάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ, την αναλυτική σου ενημέρωση, και μπορούμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό από την Βουλή την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την κυρία Νίκη Κεραμέως.
Μία νομοθετική ρύθμιση που αποκαθιστά μια μεγάλη κοινωνική αδικία. και δίνει οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες επί 10 ολόκληρα χρόνια. Καταργούμε οριστικά την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προέβλεπε ο νόμος Τσίπρα-Κατρούγκαλου.
Από την οικονομική επικαιρότητα και η επόμενη είδηση, αυξημένο για ακόμη ένα τρίμηνο εμφανίζεται το δημόσιο χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον μέσο δείκτη της Ευρωζώνης να σκαρφαλώνει στο 88,9% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Eurostat. Η Ελλάδα στον αντίποδα καταγράφει τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και παραμένει η πλέον υπερχρεωμένη χώρα. Με το δείκτη στο 143,5% του ΑΕΠ, η δυναμική είναι σαφώς πτωτική. Ο δείκτης υποχώρησε, να πούμε, κατά 2,6% μονάδες σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και κατά 9,4 μονάδες σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ετήσια μείωση που κατέγραψε χώρα της Ένωσης.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εκτός συνόρων θα περάσουμε, επικίνδυνα κλιμακώνεται. Κάθε 24ωρο που περνά ο πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς η Τεχεράνη ανακοίνωσε πλήγματα σε αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιαεροπορικής άμυνας στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσουν ακόμη ισχυρότερες επιθέσεις, ενώ την ίδια ώρα ο αμερικανικός στρατός ολοκλήρωσε την 10η διαδοχική νύχτα βομβαρδισμών εναντίον στόχων του Ιράν. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο και θα μας ενημερώσει. Δημήτρη, καλησπέρα.
Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η κρίση απειλεί πλέον να επεκταθεί και στην Ερυθρά Θάλασσα μετά την ανακοίνωση των Χούθη της Ιεμένης ότι προχωρούν στην επιβολή ναυτικού αποκλεισμού στην Σαουδική Αραβία. Πριν από λίγο, πριν από 5 με 10 λεπτά, είχαμε δηλώσεις του Πρόεδρου Τραμπ από το Λευκό Οίκο που συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Λιβάνου, τον Μισελ Αούν. Είπε λοιπόν για τους Χούθη ο Αμερικανός πρόεδρος ότι είναι έτοιμος να απαντήσει αν οι Χούθη μπλοκάρουν την Ερυθρά Θάλασσα, ενώ για το Ιράν τόνισε ότι δεν έχει δει τίποτε ακόμη. Τέλος για το Λίβανο, υπογράμμισε ότι πρέπει να γίνει ασφαλής και σταθερός. Οι φρουροί της Επανάστασης τώρα στα μέτωπα του πολέμου, Βαγγέλη, ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 2 συστήματα αντιεροπορικής άμυνας και 1 εγκατάσταση ραντάρ σε αμερικανικές προκεχωρημένες θέσεις στο Μπαχρέιν. Στο Κουβέιτ στοχοποιήθηκαν ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης μεγάλους μπελινεκούς και συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας, ενώ στόχοι των αμερικανικών επιθέσεων ήταν ιρανικά στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, ναυτικές δυνατότητες, θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και drones, καθώς και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Η CENTCOM τώρα, η Κεντρική Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση, ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στον περιορισμό της δυνατότητας του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούς. Πάντως, παρά τις 10 συνεχόμενες νύχτες βομβαρδισμών, η Τεχεράνη φαίνεται να εξακολουθεί να ασκεί σημαντικό έλεγχο στη στρατηγική θαλάσσια οδό, από την οποία πριν την έναρξη του πολέμου περνούσε περίπου το 1/5 του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που διακινούνται παγκοσμίως. Τέλος, να προσθέσουμε ότι σύμφωνα με το Reuters, ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία Dynacom Tankers γνωστοποίησε ότι 2 πλοία της επλήγησαν από αγνώστου προέλευσης βλήματα κοντά στις ακτές του Ομάν. Και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, τέλος, ο Αμπάς Αραχτσί, ανέφερε ότι η Τουρκία διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη ματέωση σχεδίου των ΗΠΑ και του Ισραήλ, που προέβλεπε τη δημιουργία νέου πολεμικού μετόπου εναντίον της Τεχεράνης από ένοπλες κουρδικές οργανώσεις, Βαγγέλη.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Στα υψηλότερα το μεταξύ επίπεδα των τελευταίων 2 μηνών παραμένουν οι τιμές του πετρελαίου, παρά την όποια διορθωτική κίνηση είχαμε. Ελαφρώς χαμηλότερα οι τιμές του πετρελαίου, χωρίς όμως να απομακρύνονται από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Πινελόπη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Όλη αυτή η αναστάτωση που παρακολουθούμε να υπάρχει στον κόλπο αυτή τη στιγμή έχει οδηγήσει σε νέα αύξηση της διεθνής τιμής του πετρελαίου. Αυτή την ώρα το Brent είναι στα 91 δολάρια το βαρέλι και το αργό της Αμερικής στα 84,2 δολάρια το βαρέλι με ανωδικές τάσεις. Ενώ πάρα πολύ ψηλά είναι και η τιμή του φυσικού αερίου στο χρηματιστήριο, στο Ολλανδικό χρηματιστήριο, κοντά στα 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα, 59,47. Αυτό σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο, αναμένεται η αποτύπωση αυτών των αυξήσεων να φανεί στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος του επόμενου μήνα, δηλαδή του Αυγούστου, καθώς ήδη έχουμε αυξημένη ζήτηση λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και παράλληλα χρειάζεται η χρήση του φυσικού αερίου να απαραίτητη, ειδικά κατά τις βραδινές ώρες. Να πούμε ότι είναι ενδεικτικό πως η μέση τιμή του ρεύματος από την 1η έως 21 Ιουλίου ήταν 114 ευρώ ανά μεγαβατόρα, η μέση χονδρική τιμή. ενώ τον Ιούλιο η αντίστοιχη τιμή ήταν στα 92 ευρώ τη μεγαβατόρα, πράγμα που σημαίνει ότι οι εταιρείες που θα ανακοινώσουν τα τιμολόγια τους την 1η Αυγούστου θα έχουν αυξημένες τιμές. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη, τη βενζίνη μάλλον, τα υγρά καύσιμα, πλέον έχουν φτάσει στα 2 ευρώ, έχουν ξεπεράσει το όριο των 2 ευρώ, παρά το γεγονός ότι η μέση πανελλαδική τιμή είναι για την αμόλυβδη στο 1,977 και για τον δίζελ στο 1,95, αυτό σε πάρα πολλούς νομούς της χώρας η μέση τιμή είναι πάνω από τα 2 ευρώ, ενώ και σε πάρα πολλά πρατήρια της Αττικής βλέπουμε ότι η τιμή είναι πάνω από τα 2 ευρώ. Μάλιστα, κάθε μέρα προσθέτεται και νέοι νομοί στους οποίους η μέση τιμή ξεπερνάει τα 2 ευρώ. Αυτό, όπως είναι αναμενόμενο, έχει απορροφήσει τις μειώσεις που παρέχουν τα δηληστήρια, τις εκτός που παρέχουν τα δηληστήρια, 5 λεπτά για το δίζελ και 10 λεπτά για τη βενζίνη, και περιμένουμε να δούμε πώς θα αποτυπωθούν περαιτέρω οι επιπτώσεις των διεθνών αγορών σε εγχώριες τιμές των καυσίμων.
Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα, φεύγουμε από την οικονομική επικαιρότητα, περνάμε στην πολιτική με αναφορές στη συνταγματική αναθεώρηση. Τις προετοιμασίες για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο Πασόκ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης. Έκανε λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητα της αντιπολίτευσης, με ειδικές αναφορές στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των εμπριστικών επιθέσεων και της Μαρφίν.
Εκλογές, όπως σας είπα, θα γίνουν την άνοιξη του 27. Αλλά εμείς θα τρέχουμε ως αν οι εκλογές να είναι αύριο. Έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Έχουμε σίγουρα καλή φυσική κατάσταση, το έχουμε αποδείξει. Οπότε μπορούμε να αντέξουμε αυτόν τον μαραθώνιο μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 27. Και βέβαια έχουμε αντοχή στο σκληρό παιχνίδι και ψυχραιμία απέναντι στους προπυλακισμούς. Και ταυτόχρονα είμαστε πρώτα και πάνω απ' όλα ομάδα. Ομάδα. Οι ομάδες κερδίζουν.
Τώρα, το πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, όπως προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Παύλος Μαρινάκης μέσα από την τηλεόραση του Sky επισήμανε ότι οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από τον Πρωθυπουργό πάντοτε ανάλογα με τον δημοσιονομικό χώρο.
Ο Πρωθυπουργός είναι αυτός που ούτως ή άλλως στο τέλος της ημέρας αποφασίζει πού θα κατανεμηθούν τα χρήματα που θα μπορούν να δοθούν. Ήδη έχει κάνει μια ανάλυση του Υπουργείου Οικονομικών ότι υπάρχει ένας χώρος, καλώς σε χώρο των πραγμάτων, που θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο. Γνωρίζω για ένα δις, το οποίο μπορεί και να είναι λίγο παραπάνω. Mm-hmm. Τώρα, το πόσο παραπάνω θα είναι, αυτό έχει να κάνει με τις οροφές δαπανών, το πλεόνασμα.
Πάμε και στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, για να μας δώσει το δικό του ρεπορτάζ από... και τα μηνύματα, ακούσαμε και τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά και αυτά που μας προανήγγειλε και ο κύριος Μαρινάκης για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Νότι, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Αν προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε τη χθεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα, θα λέγαμε τρία πράγματα. Θα κάνουμε παραταμένο μαραθώνιο σε αριθμό κατοσταριού ή είμαστε σε παραταμένη προεκλογική περίοδο. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά πρέπει να τρέχουμε σαν να γίνουν την επόμενη Κυριακή. Έχουμε φυσική κατάσταση, μπορούμε να τα καταφέρουμε, είπε χαρακτηριστικά. Είμαστε ομάδα, και όπως φάνηκε και με το Μουντιάλ, οι ομάδες κερδίζουν, δεν φτάνει μόνο Σταρ. Είναι αναφορά στο Μέση, που δυστυχώς ολοκλήρωσε μια τεράστια καριέρα χωρίς την τελευταία μεγάλη επιτυχία, αλλά μπορούμε όλοι μαζί να πετύχουμε. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ένα μήνυμα συσπήρωσης της κοινοβουλευτικής ομάδας, αναφερόμενος στο τεκμήριο της αθεότητας σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι τέσσερις από τους 11 συνολικά, που τελικά κατηγορούνται για κλιμελήματα και για πολύ μικρή ζημία, έτσι όπως κατηγορούνται στο ελληνικό δημόσιο, θα είναι, αφού ισχύει το δεκμήριο της αθωότητας, υποψήφιοι στις βουλευτικές εκλογές, ή έχει αφαιθεί αυτό ανοιχτό ήδη τη Δευτέρα στις ενημερώσεις των πολιτικών συντακτών. Mm-hmm. Αν αυτό μπορεί να ισχύει και για τον κύριο Κώστα του Αχιλλέα Καραμαλή, θα έχει μια συμβολική σημασία αυτό, όπως καταλαβαίνει κανείς, για τη Νέα Δημοκρατία λόγω επιθέτου. Ο Παύλος Μαρινάκης ερωτηθεί από συνάδελφο, αφού αυτό ισχύει, κύριε Παυλός, θα ισχύει για όλους. Αν να θεωρήσει την αποψήφιση και θέλει να είναι υποψήφιος, το τεκμήριο αυθότητας προφανώς υπάρχει, έχει και αυτό τη σημασία του, και βεβαίως θα πρέπει να κρατήσουμε, κατά τη γνώμη μου, και το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει όλο αυτό το διάστημα και προς τη ΔΕΘ, αλλά και μετά τη ΔΕΘ, να παρουσιάζει τα έργα τα οποία γίνονται, έργα κυρίως υποδομών σε όλη την περιφέρεια, αλλά και να πάει στη Θεσσαλονίκη ενισχύοντας αυτό που φαίνεται ότι έχει παρουσιαστεί, έχει καταγραφεί ως ένα αδύνατο σημείο στους, θα λέγαμε, στους μικρομεσαίους. Προτεραιότητα λοιπόν στο κυβερνητικό έργο με ενίσχυση απεριμένουμενες ιδέες
στους
μικρομεσαίους και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Θα προσπαθήσω να, και για να κλείσω στον Δρή κριτική στο ΠΑΣΟΚ, δεν είναι δύναμη με κοστολογημένα προγράμματα, αλλά και στην Ελλάδα που είναι ΣΥΡΙΖΑ 2, το είπε και ο Παύλος Μπαρνάκης, ο ελληνικός εκπρόσωπος, και βεβαίως η λογική και η στόχευση μιας κάλπης. Δεν θα είναι μια κάλπη τιμωρία και μετά βλέπουμε, διορθώνουμε. Αυτό θέλει τουλάχιστον η κυβέρνηση να περάσει, αλλά θα είναι μια κάλπη νίκης και αυτοδυναμίας που θέλει να περάσει στον κόσμο ότι είναι εφικτή.
Νότι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και μιας και αναφέρθηκε στο ΠΑΣΟΚ, εκεί θα πάμε τώρα, στην αξιωματική αντιπολίτευση που επίσης ανεβάζει ρυθμούς, ξεδιπλώνοντας και το πρόγραμμά της εν ώψη της ΔΕΘ. Μετά την παιδεία και το ασφαλιστικό, σειρά το προγραμματικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την ενέργεια που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ ανέλησε και τα πεπραγμένα της κυβέρνησης στο συγκεκριμένο τομέα, ασκώντας έντονη κριτική, σύνδεση με την πολιτική μας συντάκτρια, την Ευγενία Λούζου, για να μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Ευγενία.
Καλησπέρα, Βαγγέλη. Όπως είπες, φοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τα όσα δεν έπραξε μέσω των χρημάτων που δόθηκαν για την ενέργεια από το Ταμείο Ανάκαμψης, άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης το μεσημέρι σε συνέντευξη τύπου, όπου τόσο ο ίδιος όσο και τα αρμόδια στελέχη του ΠΑΣΟΚ παρουσίασαν το προγραμματικό σχέδιο του κόμματος για μια δίκαιη και ανθεκτική μετάβαση, όπως είπαν. Ο κύριος Ανδρουλάκης, Βαγγέλη, χαρακτήρισε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της εποχής της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά του Πρωθυπουργού τον τρόπο και τα κριτήρια που έγινε η κατανομή του ενεργειακού χώρου εις βάρος των παραγωγών, της τοπικής αυτοδιοίκησης και κυρίως της ελληνικής περιφέρειας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Ανδρουλάκης στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, ασκώντας αρνητική κριτική στην κυβέρνηση για την αδράνεια την οποία επέδειξε, αλλά και το πινκ-πονκ, όπως είπε χαρακτηριστικά, για την Κυπριακή Δημοκρατία και για την πόντιση του καλωδίου. Σημείωσε μάλιστα ότι το έργο αυτό είναι απολύτως συνδεδεμένο με τον σεβασμό στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ενώ ζήτησε από την κυβέρνηση να καταθέσει το χρονοδιάγραμμα πόντισης του καλωδίου, σημειώνοντας δεικτικά πως για το θέμα αυτό ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών είναι εκτεθειμένοι. Τέλος, Βαγγέλη, ο κ. Ανδρουλάκης ανακοίνωσε τη δέσμευση του ΠΑΣΟΚ, εφόσον βεβαίως γίνει η κυβέρνηση, να μειώσει κατά 20% τους λογαριασμούς ρεύματος μέσα στο 2027.
Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον κύριο Ανδρουλάκη.
Από τη μία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει ότι βασικός συντελεστής του επίμονου πληθωρισμού είναι η εξάρτηση της χώρας από το εισαγόμενο φυσικό αέριο. Και από την άλλη, ο Πρωθυπουργός οδηγεί σε ξαφνικό θάνατο την υπερσύγχρονη μονάδα Πτολεμαΐδα 5, μετατρέποντάς τη σε μονάδα φυσικού αερίου. Τελικά υπάρχει σχέδιο ή όλα γίνονται και προτεραιοποιούνται βάσει των εξυπηρετήσεων που κάνει η κυβέρνηση σε οικονομικά συμφέροντα? Το δικό μας όραμα ήταν μια πράσινη μετάβαση που θα έδινε τη δυνατότητα στην ελληνική περιφέρεια κυρίως, αλλά και στα αστικά κέντρα, να δημιουργήσουν συνθήκες χαμηλού κόστου ζωής και αντιμετώπιση ενεργειακής φτώχειας.
Πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης αποτελεί και η τεχνητή νοημοσύνη σε συνέχεια και των δηλώσεων του Πρωθυπουργού που κατηγόρησε την αντιπολίτευση για παντελή απουσία αναφορών στο θέμα. Η αντίδραση ήρθε με καυστικό τρόπο από τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος μέσω βίντεο στο TikTok τον κάλεσε να χρησιμοποιήσει εργαλεία AI για να διαπιστώσει τις πολυετείς θέσεις του Περισσού για το συγκεκριμένο ζήτημα, ενώ υπογράμμισε ότι το δίλημα της νέας τεχνολογικής εποχής είναι αν η τεχνητή νοημοσύνη θα υπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες ή τα μεγάλα συμφέροντα.
Το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Είναι το κέρδος των λίγων που την κατευθύνει. Γιατί, κύριε Μητσοτάκη, δεν υπάρχουν ουδέτεροι αλγόριθμοι σε μια κοινωνία με ταξικά συμφέροντα. Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη επιλογή. Το AI θα υπηρετήσει τις κοινωνικές ανάγκες ή τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Εκεί βρίσκεται η πραγματική συζήτηση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η νέα εποχή στην τεχνολογία απαιτεί και μια νέα εποχή στην κοινωνία. Απαιτεί ριζικές ανατροπές.
Πεδίο σύγκρουση τώρα εντός της αριστεράς, εκεί θα πάμε, και έντονες συζητήσεις στα social media προκάλεσαν οι προτάσεις της Ελλάς για την παιδεία που παρουσιάστηκαν χθες με αιχμή του δόρατος τη μη κατάργηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων και την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, νέα πηγή έντασης αυτή η θέση περί μη κατάργησης των ιδιωτικών πανεπιστημίων.
Καλησπέρα κύριε και κύριοι Βαγγέλη. Έχω την εντύπωση, νομίζω σε όλους μας, ότι ξεκίνησε ένας ιδιότυπος εμφύλιος πόλεμος. Ο γνωστός στην αριστερά δεν το γνωρίζουμε ακόμα, μέλει να το δούμε. Η ανακοίνωση της Ελλάς και η δημοσιοποίηση των θέσεών της για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και για τον τρόπο εισαγωγής των παιδιών στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια προκάλεσε αντιδράσεις. Κυρίως στον χώρο της αριστεράς, και αυτό είναι το εντυπωσιακό. Από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ έκαναν λόγο για αντίληψη με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν αλλάζεις μια κυβέρνηση, έλεγαν στο επίσημο δελτίο του ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας ακριβώς τις ίδιες θέσεις και συνεχίζοντας την ίδια πολιτική. Υπενθυμίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εναντίον των ιδιωτικών πανεπιστήμων και υπέρ της κατάργησης του νόμου Πιερακάκη. Την ίδια στιγμή η Νέα Αριστερά, μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε και πρόσωπο, είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Την ίδια στιγμή η Νέα Αριστερά εμφανίστηκε και με ιδεολογικά δεικτικά χαρακτηριστικά, θα έλεγα. Δηλαδή είπε ότι η αριστερά δεν μπορεί να υποστηρίζει τέτοια μέτρα. Ότι σαν αριστερά πρέπει να διεκδικεί στην ανατροπή αυτών των πραγμάτων. Ιδιότυπος εμφύλιος, εκκίνηση πολέμου, μέλει να το δούμε στο μέλλον. Πάντως οι πρώτες πιστολιές ήταν πολύ ηχηρές.
Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα είχαμε στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα Κομωτινής Αλεξανδρούπολης, κοντά στον κόμβο της Μέστης. Όχημα που μετέφερε παράτυπους μετανάστες συγκρούστηκε με προπορευόμενο αυτοκίνητο και συνέχεια εξετράπη της πορείας του. Στο Βανάκι επέβαιναν συνολικά 13 παράτυποι μετανάστες, καθώς και ο οδηγός διακινητής, ο οποίος είναι Έλληνας. Όλοι οι επιβαίνοντες απεγκλωβίστηκαν από το όχημα, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΠ στο Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής, προκειμένου να τους παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Το ευτύχημα είναι ότι δεν είχαμε θύματα, ωστόσο δύο άτομα, ένας άντρας και μια γυναίκα, έχουν τραυματιστεί πιο σοβαρά. Έκλεισε για αρκετή ώρα, διακόπηκε προσωρινά και η κυκλοφορία εκεί, ενώ η αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος. Να δούμε τώρα το συναγερμό που σήμανε το πρωί στα εκδοτήρια της Ακρόπολης απέναντι από το μουσείο, όταν ένας 60χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε ζευγάρι τουριστών, τραυματίζοντάς τους. Ο δράστης ακινητοποιήθηκε άμεσα και συνελήφθη. Το ρεπορτάζ έχει Στέλλα Χριστοδουλίδου.
Όλες συνέβησαν σήμερα το πρωί, όταν ένας 60χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, έξω από την οποία συναντάτε και μας. Μιλάμε για την είσοδο αυτή. Βρίσκεται επί της Διονυσίου Αεροπαγήτου απέναντι από το Μουσείο της Ακρόπολης. Εκείνη τη στιγμή επικράτησε πανικός, ακούστηκαν ουριαχτά, όπως ανέφεραν μάρτυρες, τόσο η γυναίκα όσο και ο άνδρας τραυματίστηκαν ελαφρά. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας αλλά και του ΕΚΑΒ, καθότι κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή των ανθρώπων στο νοσοκομείο. Μεταφέρθηκαν λοιπόν στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Ευτυχώς, όπως μαθαίνουμε, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους. Ο δράστης φυσικά συνελήφθη και αναμένεται εντός της ημέρας να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή με την κατηγορία της βαριάς σωματικής βλάβης. Πρόκειται για άτομο που δηλώνει άστεγο, όπως αναφέρουν πληροφορίες, και την ίδια στιγμή φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ έχει απασχολήσει και τις αρχές κατά το παρελθόν, γεγονός που ενδεχομένως εξηγεί και σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί το ότι επιτέθηκε με μαχαίρι άνευ λόγου και αιτία σε δύο ανθρώπους.
Πάμε τώρα στο Γιώργο Κοβό για να δούμε μαζί τις νέες παρεμβάσεις για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών που φέρνει προς ψήφιση η κυβέρνηση, ενώ παράλληλα δημιουργεί και ένα μητρό πατινιών στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Δημιουργείται εκεί για να είναι ευκολότερη η ταυτοποίηση των κατόχων και των χρηστών κάθε οχήματος. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βαγγέλη. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής το νομικό πλαίσιο το συγκεκριμένο, σύμφωνα με το οποίο αλλάζουν κάποια πράγματα προς τη χρήση των πατινιών, και το βασικότερο απ' όλα είναι το όριο της ηλικίας. Συγκεκριμένα, δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα πατίνια, τα ηλεκτροκίνητα πατίνια, όσοι είναι κάτω των 17 ετών. Μάλιστα, αν κάποιος εντοπιστεί να είναι κάτω των 17 και να κάνει χρήση, να οδηγεί ένα ηλεκτροκίνητο πατίνι, αντιμετωπίζει πρόστιμο ύψους 150 ευρώ. Τώρα από εκεί και πέρα απαγορεύεται και για τις εταιρείες να πωλούν ή να μισθώνουν ηλεκτροκίνητα πατίνια προς ανηλίκους. Σε αυτή την περίπτωση η κάθε εταιρεία αντιμετωπίζει πρόστιμο 1.000 ευρώ. Επίσης αλλάζει και το πρόστιμο προς τα όρια ταχύτητας. Συγκεκριμένα, μέχρι στιγμής, μέχρι τώρα, εάν κάποιος, καταρχάς να πούμε ότι το όριο ταχύτητας για ένα πατίνι ηλεκτροκίνητο είναι στα 25 χιλιόμετρα την ώρα. Εάν κάποιος εντοπιστεί να κινείται από 26 χιλιόμετρα την ώρα έως 35, το πρόστιμο που αντιμετωπίζει μέχρι στιγμής είναι στα 30 ευρώ, ενώ πάνω από 35 χιλιόμετρα την ώρα είναι στα 150. Πλέον αυτή η κλιμάκωση καταργείται και το πρόστιμο πάει συνολικά για όλους στα 350 ευρώ. Αν κάποιος συναντή είναι πάνω από τα 26 χιλιόμετρα την ώρα, πάει στα 350 ευρώ, στα 350 ευρώ το πρόστιμο που αντιμετωπίζει. Επίσης, όπως προανέφερες, είναι υποχρεωτική και η ασφάλιση τόσο για το όχημα όσο και για τον αναβάτη, ασφάλιση για αστική ευθύνη έναντι τρίτων, ενώ για όλα αυτά θα υπάρχει ένα ηλεκτρονικό μητρό μέσα στο οποίο θα υπάρχουν τα στοιχεία του οχήματος αλλά και του ιδιοκτήτη και του αναβάτη, ούτως ώστε να μπορεί να γίνεται διασταύρωση σε περίπτωση ελέγχων από τις αστυνομικές αρχές, Βαγγέλη.
Το σίγουρο είναι, Γιώργο, ότι το διαπιστώνουμε όλοι στην καθημερινότητά μας, ότι κάτι θα πρέπει να γίνει. Κάτι θα πρέπει να γίνει, γιατί όλοι έχουμε δει και σε κεντρικές λεωφόρους ακόμη, στη Μεσογείο, στην Κηφισία, στη Βουλιαγμένης, να κινούνται τέτοια οχήματα μικροκινητικότητας, να κινούνται τέτοια οχήματα δημιουργώντας και κίνδυνο για τον αναβάτη ή τους αναβάτες, γιατί κατ' επανάληψη έχουμε δει δύο επιβαίνοντες πάνω σε πατίνι, που είναι τραγικό, αλλά βέβαια και ανάσχεση στην κυκλοφορία, έτσι είναι λογικό, εύλογο.
Και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι όταν ένα όχημα έχει τόσο μικρή διάμετρο στους τροχούς του και τόσο ψηλά το κέντρο βάρους, κάθε άλλο παρά ασφαλές είναι.
Έχεις δίκιο. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πούμε τώρα ότι ένα νέο υπερσύγχρονο επιχειρησιακό εργαλείο, σε αυτό θα μείνουμε, για το ζήτημα της οδικής ασφάλειας, ένα εργαλείο για την αντιμετώπιση του οξυμένου κυκλοφοριακού προβλήματος στο λεκανοπέδιο, θέτει σε λειτουργία η ελληνική αστυνομία. Πρόκειται για το λεγόμενο σύστημα Traffic Commander και μίλησε γι' αυτό ο αρμόδιος υπουργός προστασίας του πολίτη, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, γιατί στόχο έχει ακριβώς την αποσυμφόρηση του μποτιλιαρίσματος εδώ στην Αττική, με την τροχέα να ελέγχει κάθε λεπτό το τι συμβαίνει στους δρόμους, μπορώντας, έχοντας τη δυνατότητα να παρεμβαίνει. Ακούμε τον κύριο Χρυσοχοΐδη.
Είναι ακόμα μία επιχείρηση ακόμα μια συμβολή της ελληνικής αστυνομίας στην βελτίωση της ζωής των ανθρώπων, στη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Είναι δηλαδή μια επιχειρησιακή προσπάθεια η οποία έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα και γίνεται στο πλαίσιο της νέας αντίληψης που κυριαρχεί στην ελληνική αστυνομία, στην αντίληψη της κοινωνικής αστυνόμευσης.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Θα περάσουμε και πάλι τα σύνορα. Είναι ο Δημήτρης Φαναριώτης και ξανά εδώ μαζί μας για να δούμε δύο ακόμη σημαντικές διεθνείς ειδήσεις. Θα ξεκινήσουμε με τις μεγάλες φωτιές οι οποίες μένονται στην Ισπανία και τη Γαλλία, Δημήτρη.
Φωνικές φωτιές, Βαγγέλη, περισσότεροι από 600 πυροσβέστες και στρατιώτες με 29 αεροσκάφη μάχονται για έκτο 24ωρο την τεράστια πυρκαγιά βορείως της Μαδρίτης, την οποία αρχές χαρακτήρισαν ως μια από τις πιο δύσκολες που έχουμε ποτέ αντιμετωπίσει. Οι φλόγες έχουν καταστρέψει 290.000 στρέμματα στην επαρχία Γκουανταλαχάρα, περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια της Ισπανικής πρωτεύουσας. Οι πυροσβέστες πρακτικά σταμάτησαν την προέλαση της φωτιάς προς την πόλη Σόρια, αλλά η πυρκαγιά δεν έχει ακόμη τεθεί υπό έλεγχο. Ξεκίνησε την Πέμπτη και είναι μια από τις πιο πολύπλοκες στη σύγχρονη ιστορία της Ισπανίας. Μάλιστα, οι πυροσβέστες δήλωσαν ότι 34 απομονωμένοι οικισμοί εκενώθηκαν σε όλη την Καστήλη Λαμάντσα και συνολικά 1.200 άνθρωποι έλαβαν εντολή να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν ξανά στην Ισπανία, όπου στις 9 Ιουλίου μια από τις φωνικότερες πυρκαγιές στην ιστορία της τύχησε στη ζωή σε 13 ανθρώπους και κατέστρεψε σε έκταση 120.000 στρεμμάτων στην Ανταλουσία. Στη Γαλλία τώρα, δύο Γάλλοι πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στον Μπορντό στην προσπάθεια κατάσβεσης μιας μεγάλης πυρκαγιάς, ενώ περισσότερα από 420.000 στρέμματα έχουν καεί στη Γαλλία μέχρι τα μέσα Ιουλίου του τρέχοντος έτους, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2022 σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφορίας για τις δασικές πυρκαγιές, Βαγγέλη.
Και εγώ να υπενθυμίσω αυτό που λέγαμε και στην αρχή του δελτίου μας με την Νικολέτα Γιακοπούλου, τη μετεωρολόγου μας εδώ στην ΕΡΤ, πόσο σημαντικό είναι να είμαστε όλοι προσεκτικοί την αυριανή ημέρα, γιατί όπως μας είπε οι συνθήκες, όπως μας περιέγραψε αναλυτικά εδώ, οι συνθήκες θα είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνες και γι' αυτό και 5 νομοί της χώρας βρίσκονται αύριο σε κόκκινο συναγερμό. Άρα θα πρέπει όλοι εμείς να είμαστε επίσης σε συναγερμό προκειμένου αν αντιληφθούμε το παραμικρό να ενημερώσουμε τους αρμόδιους φορείς, αλλά από την άλλη να είμαστε και πολύ προσεκτικοί προκειμένου να μην υπάρξει η παραμικρή σπίθα σε ό,τι και αν κάνουμε, να μην ασχοληθούμε σε καμία περίπτωση, αυτή είναι και από την πολιτική προστασία η παρότρινση προς όλους μας, να μην κάνουμε καμία εργασία τίποτε που θα μπορούσε ακριβώς να προκαλέσει πυρκαγιά. Για να επιστρέψουμε τώρα και πάλι εκτός συνόρων, να πάμε μαζί σου με τη βοήθειά σου, Δημήτρη, στη Βρετανία, με την πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου εκεί, ο νέος Πρωθυπουργός, ο Άντι Μπέρναμ, προχώρησε στις εξαγγελίες των πρώτων κυβερνητικών αποφάσεων με βασική προτεραιότητα τη μείωση του κόστου ζωής.
Ακριβώς, ο βασιλιάς, ο αποκαλούμενος βασιλιάς του Βορρά, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη δημοφιλία στη Βόρεια Αγγλία, ανακοίνωσε το πρώτο μέτρο που είναι η κατάργηση του φόρου προστιθέμενης αξίας στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος από την 1η Οκτωβρίου, με την κυβέρνηση να εκτιμά ότι ένα μέσο νοικοκυριό θα εξοικονομεί περίπου 45 λίρες το χρόνο. Παράλληλα, ο κύριος Μπέρναμ προχωρά σε βαθιά αναδιοργάνωση του κράτους, δημιουργείται νέο γραφείο Πρωθυπουργού και Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς και το νούμερο 10 του Βορρά στο Μάντσεστερ, το οποίο αναλαμβάνει το συντονισμό της στρατηγικής για την αποκέντρωση, την περιφερειακή ανάπτυξη και τη βιομηχανική πολιτική. Επιπροσθέτως, συγκροτείται ειδική κυβερνητική ομάδα για την τεχνητή νοημοσύνη με επικεφαλής τον πρώτο Υπουργό Τεχνητής Νοημοσύνης στην ιστορία της χώρας. Το νέο Υπουργικό Συμβούλιο, Βαγγέλη, συνδυάζει στελέχη της κυβέρνησης Στάρμερ με συνεργάτες του Μπέρναμ. Ο Τζον Χίλι αναλαμβάνει το Υπουργείο Οικονομικών, ο Εντ Μίλιμπαντ το Υπουργείο Εξωτερικών και ο Wes Streeting το Υπουργείο Άμυνας. Τέλος, να πούμε
έχει
ότι.
Έχει πολλά μέτωπα, η αλήθεια είναι, έτσι, ο νέος Πρωθυπουργός της Βρετανίας.
Πάρα πολλά. Αλλά έχει και πάρα πολύ ρεύμα λαϊκό.
Και αυτό είναι σημαντικό στην πορεία της δουλειάς που έχει μπροστά του, έτσι.
Ακριβώς. η δημοφιλία του είναι πολύ μεγάλη. Ιδιαίτερη βαρύτητα τώρα δίνεται και στις σχέσεις με την Ευρώπη, καθώς δημιουργείται για πρώτη φορά ένα ξεχωριστό χαρτοφυλάκιο ευρωπαϊκών και διακυβερνητικών σχέσεων, ενώ ο Χάμις Φάλκονερ αναλαμβάνει τις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κίνηση αυτή, Βαγγέλη, ερμηνεύεται ως προσπάθεια της νέας κυβέρνησης να εμβαθύνει τη συνεργασία με τις Βρυξέλλες, χωρίς να θέτει υπό αμφισβήτηση τον Brexit.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητικό δελτίο.
Ο Τάσος Επιτρόπου είναι μαζί μας. Τους αντιπάλους του στο τρίτο προκριματικό γύρο των ευρωπαϊκών διοργανώσεων έμαθα χθες οι ελληνικές ομάδες, Τάσο, έτσι.
Καλησπέρα. Πολύ σωστά τα λες. Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Αρχικά να πούμε ότι ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Αϊμέκεν στο τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί την 3η 4 Αυγούστου και στο Καραϊσκάκης και η ρεβάνς την 3η 11 Αυγούστου στην Ολλανδία. Ενδέχεται να υπάρχει κάποια αλλαγή στις ώρες, πάντα το έχουμε στο μυαλό μας αυτό. Τα πρώτα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια θα δώσουν και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός την ερχόμενη Πέμπτη. Όμως ο ΠΑΟΚ, αφού θα αντιμετωπίσει τη Δυναμό Κιέβου, με το πρώτο μάτς θα γίνεται την Πέμπτη στις 8 η ώρα στην Πολωνία και τη ρεβάνς την μέθ' επόμενη Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη. Την Ουκρανική Πάξη θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ μετά, εάν περάσει την Δυναμό Κιέβου, θα αντιμετωπίσει την κήτρα του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Αν αποκλειστεί, θα υποβιβαστεί στον, αν χάσει δηλαδή, θα υποβιβαστεί στο Conference League, γιατί αγωνίζεται τώρα στο Europa League, και θα αντιμετωπίσει την ιτημένη του ζευγαριού Καραμπάκ Σερσικά Σόφιας. Και τέλος, ο Παναθηναϊκός, αφού είναι, αν περάσει την Πάξη, θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του ζευγαριού Σπάρτακ Τουνάβα Σερσικά 1948. Αυτά. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει περιθώρια απώλειας, κανένας αποκλεισμός, θα αποκλειστεί τελείως από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε καλά. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνει την ημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Νικολόπουλος, επεξεργασία ηχητικών Παναγιώτης Τουπής, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ήταν ο Βαγγέλης Σαρής. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο καθρέφτης με τον Χρήστο Μιχαηλίδη, μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη βέβαια. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το τέλος της μέρας στις 10 και απόψε. Καλή σας νύχτα.